Dobrý den.
Dobrý den.
Tak asi úplně na úvod musíme začít tím, že vaší organizaci, která je, to jméno je hodně známé, ale přesto nemůžeme udělat jinak, než ji trochu představit a mohli bychom začít takovým historickým exkurzem. Je Český svaz ochránců přírody něco novodobého, moderního, a nebo se jedná o nějakou starší záležitost?
Tak my si myslíme, že jsme docela moderní, ale pravdou je, že fungujeme v této zemi už 32 let od roku 79, takže to už je nějaká doba, určitě patříme k těm starším organizacím a taky rádi navazujeme na ty staré ochranářské organizace, rozhodně nejsme příliš průbojní, ale na druhou stranu si myslím, že moderní jsme dostatečně, třeba tím, že chráníme přírodu moderními způsoby.
On rok 1979 je doba, kdy se ve světě začínaly objevovat ta různá zelená hnutí, ať už zaměřená na boj proti jaderné energii nebo i na samotnou ochranu přírody. Ale asi tehdy v tom komunistickém bloku to bylo třeba trochu jinak než v západním světě. S jakými cíly ten Český svaz ochránců přírody vznikal za minulého režimu?
No, to už je hodně dávno a pamětníci už se příliš nedochovali. My víme, že jsme byli zřízeni ze zhora, tehdy nějakým asi komunistickou stranou, prostě nějakým rozhodnutím nahoře. Nicméně to asi nebránilo až tak úplně v tom, že se nedělali dobrý věci a že se k nám nepřihlásili dobří lidé. Určitě jsme byli hodně, na tehdejší dobu, hodně radikální organizace. Byli u nás různí dizidenti, vlastně hned, jak to bylo možné po revoluci, tak se z nás odštěpili tu třeba Pražský spolek ochránců zvířat, který chrání kočky a pejsky, tu třeba Děti země, Hnutí Duha a další organizace, takže tehdy vlastně to byla jediná parketa, kde ti ochranáři mohli fungovat. A ve chvíli, kdy se to uvolnilo, no tak samozřejmě nám to udělalo i trochu potíž, protože nám klesla členská základna z nějakých 30 tisíc lidí asi na 3 tisíce. A pak jsme si vyprofilovali tu činnost hlavně na tu praktickou ochranu přírody a zase jsme postupně tu členskou základnu začali nabírat. Dneska je nás asi kolem 8 tisíc lidí po celé republice a máme asi 400 organizací, základních organizací.
Jaká byla vaše cesta do Českého svazu ochránců přírody? Bylo to nějak automaticky, že od dětství byste se o to zajímala, tak ta vaše profesní dráha nutně vedla tam?
No, asi to bylo logicky. Já jsem od dětství jsem pobíhal po lese. Nejdřív, že jsem z Kunratic, tak tady po tom kunratickém lese. Potom jsme se přestěhovali, takže po Brdech. A nejen po lese, samozřejmě po krajině. A měl jsem tu přírodu rád, takže jsem logicky musel narazit na lidi, kteří tu přírodu taky měli rádi, měli jsme společný zájmy a přes nějaké ty partičky, takové trampské, polotrampské, ochranářské, vlastně jsem se dostal až sem a už jsem tady taky hezkých pár let.
Mohli bychom teď zmínit trochu praktických příkladů, čemu se Český svaz ochránců přírody věnuje, protože byť dnešní doba už pokročila, asi všichni už trochu mají představu, čím se ochránci přírody zabývají, už to není ta představa, že byste se jenom řetězy někde přivazovali ke stromům a byli mezi vámi i nějací, dejme tomu, pološílenci. Tak pojďme říct něco z té vaší praktické činnosti, které se věnujete.
No tak, ano, ta činnost je hodně pestrá. Dokonce jsou mezi námi i tací, co se přivazovali na Šumavě ke stromům, i když asi ten průměr toho našeho člena tak je člověk, který chodí rád do přírody, který chce pro přírodu něco dělat, který se nebojí pracovat v přírodě. Většina našich organizací se stará o nějaké své území, ke kterému mají nějaký srdečný vztah. To území většinou má nějaké přírodní hodnoty a ti naši lidi se pokouší ty přírodní hodnoty tam zachovat, což je hodně sisyfovská práce. Spoustu našich členů zase má třeba vybrané zvířecí či rostlinné druhy, kterým se věnuje prakticky někdy na velmi vysoké odborné úrovni a snaží se těmto druhům pomáhat. Máme organizace, které se zabývají třeba pomocí handicapovaným zvířatům, To znamená, že se k ním dostávají zvířata lidmi nalezená, většinou nějakým způsobem zraněná, která potřebují akutní pomoc. Takže máme odborníky, máme záchranné stanice, který tuto pomoc poskytují. Ale máme třeba i organizace, které se zabývají ochranou hospodářských zvířat, máme organizace, které mají dětské oddíly, jezdí s nima do přírody, dělají letní zimní tábory, dělají různé víkendovky. Ta činnost je skutečně hodně pestrá.
Vy jste zmiňoval, že máte tuším asi 8000 členů v současné době. Vidíte tam nějaký nárůst? Přece jenom teď přichází taková módní vlna v tom smyslu, že co je zelené, tak je tak trochu in. Což nemyslím ani nijak pejorativně, ani to nechci nijak zlehčovat, ale vnímáte to jako Český svaz ochránců přírody, že by byl nějaký příliv nových členů a zájemců vaši činnost?
Trošku vnímáme, že ta doba, kdy zelené bylo in, už je pryč, jo? Že už se to zase vrací k nějakým spíš tomu konzumu a k těm jiným hodnotám, než které tady byly třeba před 10 lety, ale možná se nám to jenom zdá. Nám teď členská základna trochu klesá. Ono je to tím, že lidi mají méně času, samozřejmě musí víc pracovat, aby se mohli postarat o rodinu, to je samozřejmě priorita nejvyšší. Takže máme hodně dětských členů, máme hodně penzistů a o něco méně členů mezi těmihle dvouma kategoriemi. V každém případě nám stoupá velmi významně počet příznivců, lidí, kteří nechtějí být členy, ale chtějí chodit na naše akce, když mohou, když mají volný čas, nebo třeba takové, kteří nemají ani to, ale myslí si, že děláme dobrou věc, tak nás podporují finančně. My máme dneska více jak 1300 osob, dárců, kteří nám tu postovce, tu pětistovce posílají peníze pravidelně, což je dobrý, protože můžeme dělat práci, která je potřebná a na kterou v této zemi peníze moc nejsou.
Vy jakožto ředitel Českého svazu ochránců přírody sídlíte v Praze, tak pojďme trochu konkrétně představit to, co dělá svaz ochránců přírody v Praze. Někoho by napadlo, že žijete, se pohybujete mezi tou betonovou džunglí tady, chodíte po chodnicích, po eskalátorech, tak co konkrétně vy děláte v Praze?
Naštěstí jsme v Praze, Praha je město, které je na přírodu velmi bohaté. A každodenně nás překvapuje, kolik živočichů, vzácných i živočichů tady žije a že si jim tady žije docela dobře. My máme v ústředí, máme v Michli, v Domě ochránců přírody, což je vlastně objekt, který jsme si sami vybudovali, kde jedna, která sedí naši lidé, kteří koordinují nějaké ty národní programy, pomáhají našim organizacím po celé republice. Jednak tam máme i organizace zaměřené přímo na tu Prahu, takže tam máme přednáškový sál, pořádáme tam různé večery naučné, ať už cestopisně zaměřené, tak třeba zaměřené na zdravý životní styl. Máme tam občas nějaké výstavy, je tam dokonce i pár handicapovaných zvířat, že se člověk může podívat na nějaká zvířátka. Máme tam zahradu, která je otevřená veřejnosti každý den, každý pracovní den, kde ukazujeme lidem, jak si přizpůsobit zahrádku právě i pro potřeby zvířat. Takže tam můžete najít kolekci budek nejrůznějších, počínaje ptačíma přes netopíří, budky pro čmeláky, budky pro různé samotářské včely a tak dále.
No to mě docela zajímá, protože v dnešní době se hodně lidí stěhuje do nejrůznějších satelitních městeček na okraji velkých měst, kde přeci jenom mají aspoň nějakou mini zahradu, nebo aspoň takový travnatý pás před vchodem. Jo. Tak jak to uspůsobit, abychom aspoň trochu mohli pomoci těm zvířatům?
No, my máme program Živá zahrada, taky už pár let funguje, který vlastně reaguje na tu vlnu, která u nás zatím je spíše vlnkou oživování zahrad, vracení přírody na zahrádky. U nás pořád je ještě ten trend, který vidí ty majitelé zahrad někde v těch starých amerických seriálech, to znamená nejlépe golfový trávníček a nějaká tuje občas a jinak prostě holá planina, případně ještě kombinovaná s nějakým příšerným bazénem. To je přesně prostředí, které je sterilní úplně stejně jak panelák. Nežije tam vůbec nic A ty lidi na druhou stranu se diví, když jsem byl malý, viděl jsem všude motýly, proč nemám na zahradě motýly? Jak to, že tady nechodí ježek, že on má obehnaný betonovým plotem, no, diví se, že mu tam nepřijde ježek a tak dále. Takže on ten trend všude třeba v západní Evropě, v Americe už je obrovský, těch živých zahrad tam přibývá a u nás je to zatím, v plenkách. Takže se snažíme lidem v tomhle pomáhat. A třeba i máme ty ukázkové zahrady, jako třeba v té pražské Michli, kde to můžu vidět prakticky. Jinak máme...
Dá se jenom trochu říct, jak to vypadá taková živá zahrada? Je to tedy něco, co vypadá víc jako louka nebo nějaká volnější příroda?
Může to tak být, nemusí. Jo? Důležitý je, každý podle svých možností to dělá. Důležitý je, chceli mít na zahradě divoká zvířata, volně žijící živočichy, tak je musím poskytnout potravu, úkryt, místo k rozmnožování. Nic víc v tom není. Potravu včetně vody. Ta voda je samozřejmě důležitá. A když jim umím poskytnout tyhle tři věci, no tak prostě ty zvířata to okamžitě uvítají a přijdou na tu zahradu. A pak se tam samozřejmě žije lépe. Je to o tom nepoužívat chemii samozřejmě, nebo aspoň co nejméně používat nějaká chemická hnojiva, už vůbec ne pesticidy, protože když otrávím hmyz na té zahradě, no tak samozřejmě otrávím i všechno, co ten hmyz žere, zase tam nic nebude. Je dobrý nepoužívat nepůvodní druhy rostlin, když tam prostě budu mít ten trávník dovezený od někaď z Itálie, no tak samozřejmě, že ty místní živočichové neumí takový trávník využívat. Neměl bych samozřejmě sekat trávník třikrát týdně, protože ta sekačka elektrická rozšmelcuje všechno živé, takže pak je to... Je, skutečně těch zásad je málo, nejsou finančně náročné a můžu vám říct, že máme takovou soutěž, to se jmenuje taky Živá zahrada, www.zivazahrada.cz. Dokonce v té soutěži, kde prostě jsou ty fandové a soutěží mezi sebou, kdo přiláká víc zvířat a hlásí nám to, co už všechno na té zahradě má, i my jim za to dáváme body, kde nám začali soutěžit i lidi, kteří nemají zahrady, mají jenom balkóny. Jo? A i tak, i na ten balkón, který je třeba v pátém patře, tak když ty lidi chtějí, tak umějí přilákat zvířata. Jde to, samozřejmě ne všechny, ale...
Ježka třeba asi
ježka
ne.
Ježka asi ne, no. Ale hmyz, motýly, ptáky, samozřejmě to je možný. No. Takže i ty dostávají body a můžou soutěžit.
Takže i někdo, kdo bydlí v panelovém domě, tak se může zapojit do soutěže Živá zahrada, pokud má tady balkon, byť by ho to třeba nikdy ani nenapadlo.
Jo, určitě, koho by to napadlo. No. No, my jsme byli taky překvapení, když se nám přihlásil první člověk s balkonem. A funguje to opravdu. A je to zajímavější, když prostě se můžu podívat z okna, nebo vidím za oknem nějaký život. Několik jenom sterilní, hnusný sídliště, ale prostě, že mi tam poletuje nějaká síkorka nebo nějaký motýl, tak je to hned trošku veselější.
Dalším z velkých témat, kterým se asi věnujete často, jsou právě mláďata, jsou mláďata zvířat,
jo, jo.
Což nám teď připadá docela aktuální, protože se blíží jaro, za chvíli začne. Takže to je taková ta doba rození nejrůznějších mláďat a tak dál. Tak možná asi nějaké praktické rady, protože i v Praze se lidé často mohou setkat s nějakým bezbraným mládětem, kterému mohou pomoci, nebo nemohou pomoci, nebo nemají pomáhat.
Jasně,
jak
jasně,
to tedy je?
Jasně. Jak už jsem říkal, my máme síť záchranných stanic po celé republice. Lidé vědí už dneska ty telefony kontaktní a vědí, že když najdou nějaké volně žijící zvíře, které, o kterém si myslí, že potřebuje pomoci, pomoc lidskou, takže mohou zavolat do záchranné stanice a oni tu pomoc zařídí. Pokud to udělají tímto způsobem, že nejdřív zavolají a pak konají teprve, tak je to dobrý, tak to funguje, protože ti zase ve stanicích jsou odborníci, kteří přírodě rozumí a poradí jim, jestli vůbec něco dělat.
Co se to znamená mláďat, třeba jdeme v parku a teď uvidíme tam, dejme tomu nějaké třeba ptačí mládě, nebo jo, já nevím, s jakými dalšími mláďaty se lidé často setkávají, tak teď už asi v éře mobilních telefonů není problém nejprve zavolat, než to zvíře, dejme tomu, nakládat třeba do auta.
Přesně tak. Zase na webu záchranazvierat.cz jsou kontakty na naše záchranné stanice. Každá z nich má přidělený svoje území a já být člověkem žijícím na tom území, tak si ten kontaktní telefon uložím do mobilu a ve chvíli, kdy prostě si myslím, že je potřeba něco konat, pomoc nějakému zvířeti, tak nejdřív zavolám. U těch mláďat my jim v 80% řekneme, že žádná pomoc není potřeba, že nejlepší je si toho mláděte nevšímat, protože prostě pomoc nepotřebuje, pokud z něj necrčí krev, nebo pokud to mládě někde zběsile nepobíhá a nekřičí, neječí, tak většinou všechno probíhá podle přírodních zákonů a je to naprosto v pořádku a člověk by se měl otočit a jít pryč. Ne, vždy to tak je, samozřejmě. Teďka je doba zajíčků. Tady v Praze úplně běžně se rodí zajíčci mezi paneláky. Oni tady zajíci mají krásně bezpečno, žádnej myslivec široko daleko, a když, tak si nevystřelí. Žádnej jestřáb, prostě predátoři tu nejsou. Zajíci mají spoustu žrádla, mají se dobře. Jediný problém mají s těma mláďatama, protože prostě když se narodí malý zajíček, někdy začátkem února, ale třeba i teďka v téhle době, v půlce března, tak ta jeho máma se o něj stará tak, že ho někde nechá, přijde k němu jednou za den, většinou v noci a nakojí ho a jinak jde zase pryč. A ten zajíček vypadá děsně opuštěně, roztomilé a opuštěně, tak prostě kouká, nehýbá se, když ho někdo najde. No, takže ono, ta ruka úplně cuká si ho pohladit anebo si ho vzít zachránit, zachránit v uvozovkách. A je to přesně špatně. Jo. Takový zajíček prostě úplně v pohodě a má se člověk otočit a jít pryč. No, neměl by nechat pobíhat svého psa, protože samozřejmě, když ten pes toho zajíčka třeba nezakousne, třeba jenom volí, že tak ta máma už má problém, cítí jiný pach. Už ne vždycky se k němu vrátí. No. U těch ptáčat tam naštěstí nevadí, když se na ptáčata šahá, protože ptáci svůj čich příliš nepoužívají. Lze, dost často se stane, že zase třeba v Praze zejména malí kosáci, když jim nějakých 10-12 dní vyskákají z hnízda, pobíhají všude možně po trávnicích, někde i po chodnicích a piští a zase vypadají děsně opuštěně. To, že někde vysoko na římse nebo na stromě sedí jejich rodiče a jenom čeká, že já odejdu, aby ho mohli nakrmit, tak to já prostě nevidím. Takže zase se snažím ho zachraňovat, je to hloupost. Jo. Zase třeba ho nechat být. Když náhodou běhá po chodníku, no tak to kosáče můžu vzít do ruky a posadit ho na strom nebo ho poponíst kousek dál někam ke křoví, protože podle hlasu si ho ty rodiče najdou, žádný problém není. No, začínají nám teďka veverky, to je zase úplně něco jiného. Veverčí máma stěhuje, má několik hnízd a mezi nima stěhuje svoje mláďata. Dost často se stane, že při tom stěhování to mládě vypadne. Ve chvíli, kdy najdu veverčí mládě, tak vím, že to mládě je odsouzený k smrti, když mu nepomůžu. Jo. Tam je to úplně opačně, tam je potřeba okamžitě ho vzít, zahřát, zavolat záchrannou stanici co nejdřív a předat ho našim lidem a ty ho vypiplají. Veverky se nám docela daří piplat. Na rozdíl od těch zajíčků, u zajíčků je víc jak 50% úmrtnost, takže i když se o něj starají ty nejlepší naši odborníci, tak ten zajíc většinou nepřežije. No.
Vy už jste zmiňoval to, že mezi panelovými domy žijí a rodí se zajíci. Pozorujete jako ochránci přírody nějaký třeba přesun nebo nějakou větší adaptaci zvířat, která máme z těch dětských knížek obrázkových zapsána jako nějaká lesní nebo polní zvířata, že by se přesunovaly do těchto obydlených oblastí?
Určitě ano. Je to hodně zajímavý proces, který probíhá všude po Evropě a možná nejen po Evropě, že spoustu těch divokých zvířat se najednou začíná stěhovat do měst. Většinou to jsou zvířata, která žijí na skalách původně. Ono je skal, no je málo, že jo, kolem nich lítají ty predátoři nebo chodí ty myslivci. Což v těch městech není a ten panelák nebo činžák vypadá jako ta skála prakticky úplně stejně. Takže postupem je po jednotlivých druzích se začínají tyhle ty skalní zvířata stěhovat do měst.
Třeba jo? To jsou konkrétně?
Kuna skalní dneska žije na Václaváku, běžně běhá kolem Národního divadla, nemá žádný problém. Rorísy, že jo, to jsou zase ptáci, který normálně hnízdí ve škvírách skal, zjistili, že různý větrací otvory na paneláku jsou podobný, takže prostě se přestěhujou a hnízdí ve škvírách paneláků, v úplně stejných škvírách bydlí spoustu druhů netopírů. Těch zvířat už jsou desítky. Teďka je trend, že za těma skalníma začínají přicházet další, už jsem zmínil zajíce. Praha je plná i třeba srnčí nebo mufloní zvěře. Zjišťují, že prostě ty lesoparky jsou pro ně bezvadná lokalita. Já nevím, když se podíváte, když jezdíte domů kolem krčské nemocnice, tak tam prostě stádo muflonu už více jak 10 let úplně v pohodě si bydlí kolem silnice nebo přímo dokonce v areálu nemocnice a zase nemají žádný problém. Takže určitě tenhle trend je. Na druhou stranu samozřejmě je trend, kdy nám spoustu zvířat, která i ve městech byla běžná, mizí a mizí zjevně velmi rychle a možná nenávratně. Jo. Když si třeba vezmete obyčejný vrabce, já když jsem byl malej, čekal jsem na Florenci na autobus, tak kolem mě prostě pobíhalo hejno vrabců, stejný jiný hejno bylo na Karláku, jiný na Václaváku, prostě byli všude. Dneska vrabce v Praze nemáte šanci. Zmizeli.
To svého času používala, vím, sekta Vesmírní lidé, která tvrdila, že mimozemšťan Ashtar Sheran už vrabce evakuoval na svoji vesmírnou loď, takže proto už ve městech nejsou, což asi není ten názor, který by sdíleli ochránci přírody.
To je hodně radikální ochranář, ten mimozemšťan. No, nevím, asi to, nevím, co na to ty vrabci. No, ale těch zvířat je hodně, ono se o to trošku zaslouží i zase třeba pražský magistrát a městské části a třeba zahradní architekti, takový ty v uvozovkách, který většinou mají zakázky ovšem, tím, že likvidují křoví. Křoví ve městech je ohrožený, jakýkoliv, protože v křoví se přece fetuje a znásilňuje a není tam jako prostě, není to přehledný, takže když dneska jdete do městského parku, zkuste tam najít křoví, jo. Zase, není. Zmizelo úmyslně rukou člověka a s ním zmizelo spoustu zvířat, který to křoví potřebují k životu. Zejména samozřejmě ptáku. Jo. No, takže dneska, když prostě pobíhají i třeba ty kosáčata, tak se nemají kam schovat. Že jo. Zase do Prahy se nám nastěhovaly sovíky, straky, taky původně lesní zvířata. Tak ty mláděta úplně lehce pozbírají, protože to mládě má jenom vysoký strom a posekanou nízkou trávu v tom parku, no, tak se mu těžko žije. Takže podílí se, určitě je to hodně přirozený proces, tohle stěhování zvířat, ale určitě je hodně ovlivněný i člověkem. No.
Jak se vy díváte, jakožto ochránce přírody, právě na tuhle asi do jisté míry nucenou adaptaci těch zvířat na to městské prostředí? Je to zkrátka nutnost, které se nevyhneme a měli bychom těm zvířatům v uvozovkách, tedy jako městští obyvatelé, alespoň nějak pomáhat, třeba tím křovým? Nebo dá se s tím vůbec něco dělat? Cesta zpět už asi není.
Nechci být radikální ochranář, jo. Ve chvíli, kdy mi to zvíře vadí, no tak dobře, tak mu nebudu pomáhat, že jo. Víš, třeba ty kuny, ona když kuna běhá prostě na půdě nebo pod nějakou izolací, no tak to samozřejmě není nic příjemného pro toho člověka, jo. Ale ve chvíli, kdy mi nevadí, no tak proč bych mu nepomohl, že jo. Ono je to veselější, když prostě je tu víc toho života, je pestřejší, než když kromě městských holubů a občas nějakého potkana nepotkám vůbec nic.
Hostem dnešního klistýru byl ředitel Českého svazu ochránců přírody Petr Stýblo. Asi bychom měli na závěr určitě zmínit vaše webové stránky pro všechny, kdo by se chtěli dozvědět víc, případně i přijít na nějakou akci.
Nejenom přijít na akci, a my uvítáme, když se někdo chce k nám přidat. Ono to je i docela výhodný založit si základní organizaci, hned mám trošku větší možnost ovlivňovat ochranu přírody a krajiny kolem sebe, kolem svého bydliště, takže i nové členy uvítáme a pomůžeme jim. Ten náš web je www.csop.csop jako Český svaz ochránců přírody.
csop.cz. Tak děkujeme za návštěvu a přejeme hodně zdaru při vaší práci. Naschledanou.
Já vám taky děkuju. Naschledanou.